ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Aņģerts Auzāns. Šodien ar nākamās valdības sastāvu un deklarāciju premjera amatām izvirzītā Evika Siliņa iepazīstināja valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un valdības sociālos partnerus. Sociālie partneri valdības deklarācijā ietvērtos darbības virzienus vērtē kā visai nekonkrētus un prasa noteikt konkrētākus mērķus. Un arī pret atsevišķām ministru kandidatūrām izskanās iebildumi. Latvijas vadošās vides un dabas aizsardzības un dabas ekspertu organizācijas iebilst pret Zaļo un Zemnieku savienības kandidāta Kaspara Meļņa virzīšanu uz klimatu un enerģētikas ministra amatu, jo viņam trūkstot izpratnes un zināšanu par šo jomu. Arī par veselības nozares nodošanu jaunās vienotības pārziņā iebilst Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta nolēmis no amata pienākumu pildīšanas atstādināt finanšu grūtībās nonākušās Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču no partijas Kopā Latvijai. Sprindžuks uzskata, ka nauda Rēzeknes pilsētas domē ir izsaimniekota apzināti. Plašāk par atstādināšanas procesa sākšanu ministrs informēšot rīt. Eiropas parlamenta deputāti ir apstiprinājuši Eiropadomes lēmumu nākamajam pilnvaru termiņam palielināt deputātu vietu skaitu Eiropas parlamentā no 705 līdz 720. Nākamā gada Eiropas parlamenta vēlēšanās 12 valstis iegūs 15 papildu deputātu vietas. Tostarp par vienu deputātu vairāk ievēlēs arī Latvija. Pašlaik Latvija Eiropas parlamentā ir pārstāvēta ar 8 deputātiem, bet pēc nākamā gada vēlēšanām parlamentā būs 9 mūsu valsts politiķi. Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļnī dibinātā starptautiskā korupcijas apkarošanas fonda vadītāja Marija Pevčiha lūdz Latviju, Lietuvu un Igauniju pārskatīt aizliegumu iebraukt automašīnām ar Krievijas reģistrācijas numurzīmēm. Pevčiha Twitterī raksta, ka nosūtījusi vēstules attiecīgajām ministrijām un dienestiem trijās Baltijas valstīs. Kopš vakara cilvēkiem ar Krievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem liekts iebraukt Eiropas Savienībā pa Latvijas, Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas robežu čersošanas vietām. Arī Lietuva un Igaunija paziņoja, ka caur robežu kontrolas punktiem viņu valstīs vairs netiks ielaistas automašīnas ar Krievijas numuru zīmēm. Līdz šim Eiropā bija spēka aizliegums Eiropas Savienības robežu čersot Krievijā reģistrētiem kravu pārvadātājiem. Kopš vakardienas to nedrīkst darīt arī privātu automašīnu īpašnieki. Plūdos Lībijas pilsētā Dernā bojāgājušo cilvēku skaits pārsniedzis 5100. Visticamāk, bojāgājušo skaits vēl pieaugs, tā šodien paziņoja vietējās amatpersonas. Plūdus Lībijas austrumos izraisīja vētra Daniels, kas pagājušā nedēļā traucās pāri Vidusjūras reģionam. Dernu plūdi skāra svētdien, aizskalojot lielāko daļu ceļu. Nedēļas nogalē svētdien Rīgā gaidāms velomaratons. Tur braucēji notiks 4 distancēs, tā informē Latvijas riteņbraukšanas federācija. Pirmie svētkus atklās bērnu velobrauciena dalībnieki, pēc tam būs sporta brauciena dalībnieki, tur 64 km jāpievārē. 16 km tālāk sakos ģimeņu brauciens un arī sporta distance. Šodien labots 13. septembra nacionālais siltuma rekords Latvijā. Līdz 4. pēcpusdienā augstākā gaisa temperatūra valstī bija 27,6 grādi Dobelē. Iepriekšējā augstākā gaisa temperatūra, kas Latvijā reģistrēta 13. septembrī, bija 25,6 grādi tālajā 55. Gadā Daugavpilī. Šodien 13. septembra rekords pārspēts 19 novērojumu stacijās. Pat laban, Rīgā gaisa temperatūra ir 23 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm un gaisa mitrums 71%. Naktī Latvijā būs mākoņainas, brīžiem gan skaidrosies, bet daudz viet arī sola lietusgāzes, Kurzemē ļoti stipras, tur pērkona negaiss iespējama lielgraudu krusa. Piekarstē izsludināts brīdinājums par stipru vēju, vietām iespējama pat 30 metri sekundē. Gaisa temperatūra 13-18 grādi. Rītdienā lietus turpināsies, centrālajā un austrumdaļā līs stipri.